Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karebegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče o tome na koje načine se u Bosni i Hercegovini i regiji snalaze građani u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zabrana rada mnogih djelatnosti u Republici Srpskoj zbog pandemije virusa korona posebno je pogodila ugostitelje, od kojih je mnogima to bio jedini izvor prihoda. Zbog toga su neki morali da traže honorarne poslove ili da posuđuju novac kako bi preživjeli, a pojedini tvrde i da je izostala obećana pomoć nadležnih. U priči za Radio Slobodna Evropa, jedan od njih govori o svom iskustvu i kako je pandemija uticala na njegov život i profesiju. Gojko Veselinović.
Duško Vučenović iz Banja Luke u zakupu drži jedan ugostiteljski objekat u ovom gradu u kojem je imao i dva zaposlena radnika. Odlukom vlasti u Republici Srpskoj od 18. marta da zabrani rad ugostiteljskih objekata prestao je da radi, a samim tim mu je stopiran i jedini izvor prihoda. Za Radio Slobodna Evropa priča da mu i dalje dolaze računi za lokal, potraživanja od strane države, ali i računi za stan u kojem živi kao podstanar, iako ne radi skoro dva mjeseca.
Od tada nemam jedno primanje, znači računi mi dolaze i svaki dan, imam hrpu koverti koje ne smijem ni otvoriti. Rashode, ja imam znači blizu 3000 maraka koje sam plaćao sve od te kafane i ne znam ja neki te, znači stanujem pod kirijom, nemam svoju kuću. Kako je to zatvoreno, ostao sam bez ikakvih primanja. Pa vi sad zamislite koliko se to nagomilalo za dva mjeseca, znači dve kirije za stan, za kafanu struja, voda za stan, znači sve ostalo.
Zbog svega ovoga priča kako je morao da nađe posao na građevini za dnevnicu od 50 maraka čisto da se prehrani, ali kaže ni tu još nije isplaćen pa je morao da pozajmljuje novac od poznanika.
Nisam imao drugog izbora, nego sam našao posao na Bauštel da radim, čisto da se prehranim. Radio sam cijeli mjesec dana na građevini, teški fizički posao. Znači, plata je trebala biti prije 5 dana, zavlače nas za platu, vjerovatno neće ni biti plate, šta kako. Uglavnom, džabe sam radio, sad šta će biti, ne znam, ali ja sam se umeđu vremenu zadužio oko 2000 maraka kod ljudi, samo da preživim, znači.
On dodaje da od obećane pomoći vlasti još ništa nije dobio, ni banke nisu izašle u susret uprkos obećanjima o moratoriju na kredite.
Na dnevnik smo mogli čuti svaki dan da su banke rekle da će odgoditi plaćanje kredita. Kad sam ošao u banku, sačekala me druga informacija gdje su rekli da se može odgoditi, ali se u tom slučaju povećava kamata. Znači, umjesto rate morao vraćati veću ratu kad to sve prođe. U tad sam imao uzase nekih para, pa sam platio tu rat za ovu sa sljedeću. Ne znam šta ću raditi od olakšica. Jedino za mart mjesec su mi otpisali ove doprinose i ne znam još neke paušale. Ne znam, nije, za april će se tek vidjeti. Platu sam obećali minimalnu platu, da ćemo dobiti 520 maraka, od nje još uvijek nema nikakve naznake da će biti.
Kaže da je imao i dva zaposlena konobara koji su sada također bez ikakvih primanja, a kada sve ovo prođe i bude ponovo dozvoljen rad ugostiteljima, kaže da će se mnogi teško vratiti i da on sam ne vidi nikakvo rješenje na vidiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Jasna Božić, radnica u proizvodnom pogonu francuske kompanije Hutchinson u Rumi u Srbiji, za vrijeme epidemije COVID-19 u toj zemlji, otkaz je dobila poštom, bez, kako kaže, ikakvog objašnjenja poslodavca. Jasna Božić nije jedina. Međutim, nepoznat je podatak koliko je zaposlenih tokom vanrednog stanja, koje u Srbiji traje više od mjesec dana, dobilo otkaz. Priču donosi Mila Đurđević.
Ja nisam radila zadnje dve nedelje i na kuću sam dobila raskid ugovora, otkaz. Nisam šta potpisala, niti ništa. I meni od poslodavaca niko ništa nije rekao, niti sam ja imala dodirnih tačaka s njima.
Ovako priču o otkazu započinje 53-godišnja Jasna Božić iz Putinaca, naselja u opštini Ruma, gde je donedavno radila u fabrici Hutchinson, koja se bavi proizvodnjom delova za automobile. U vreme kada joj je otkaz bio uručen poštom, koristila je godišnji odmor po preporuci poslodavca. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Jasna navodi da je radila po ugovoru na određeno vreme, kao i da je ugovor trebalo da važi do 10. avgusta ove godine. Razlog za otkaz, kako kaže, ne zna. Ona i suprug su trenutno oboje bez posla.
Muž isto ne radi, on radi u jednoj firmi koja se pravi izgradnjom, zidari, i on ne radi, sad je trebao početi tako, kako preživljavamo? Pa, kad znate sami kako. Dobila sam platu, ono što je bila, 10. stvarno su ispoštovali, dobila platu, je sad dalje kako ćemo, vidjet ćemo. Prijavila sam se na biro, pa vidjet ćemo šta će, da li ću negdje naći posla, ili ću to materijalno, vidjet ću, ni sama ne znam.
Koliko je radnika proizvodnog pogona kompanije Hutchinson u Rumi, osim Jasne Božić, dobilo otkaz o radu i šta je razlog otkazivanja ugovora zaposlenima, informacija je koju Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga nije dobio od uprave te kompanije. Ovaj francuski proizvođač gumenih creva za rashladne uređaje na automobilima u proizvodnom pogonu u Rumi zapošljava u proseku oko 1100 radnika. Prema posljednjim dostupnim podacima za tu kompaniju na sajtu Agencije za privredne registre Srbije za 2018. Podaci iz istraživanja specijalizovanog portala za zapošljavanje Poslovi Infostud, rađenog tokom prve nedelje aprila na osnovu uzorka od 4329 ispitanika i 580 privrednih subjekata, pokazali su da je od ukupnog broja zaposlenih ispitanika njih 12% ostalo bez posla usled izbijanja epidemije, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa Miloš Turi PR menadžer sajta za zapošljavanje Poslovi Infostud.
Od ukupnog broja ispitanika koje smo istražili, njih čak 12% je rekao da je ostalo bez posla tokom od samog izbijanja pandemije, a kao razlog tome i najčešći razlog tome su istakli da se firma ili privremeno zatvorila, to je bio i najčešći odgovor, čak skoro 50%, dok od ostatka je došlo do smanjenja obima posla ili je firma rezala troškove, a nažalost čak 3% firmi se trajno zatvorila.
Istraživanje je također pokazalo, dodaje Turinski, da od zaposlenih koji su i dalje u radnom odnosu, njih gotovo 70% svoj posao obavlja nesmetano, ali svaki treći od njih je pod uticajem poslodavca morao da uzme godišnji odmor, bolovanje, plaćeno ili neplaćeno odsustvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori posebno su pogođeni zaposleni u turizmu, a među njima i mnogi turistički vodiči koji su po prirodi svog sezonskog posla uglavnom freelanceri. Jedna takva priča nas vodi u Kotor. Više u prilogu Jasne Vukićević.
Podstanar je, ima kredit, nema stalan posao, živi u gradu turizma u kojem turista nema, a posao traži u vremenu otkaza. To je svakodnevica Dolores Fabian od kada je pandemija promijenila njen život.
Obzirom na posao kojim se mi bavimo, ja i moj suprug, izvjesno je da posla neće biti. Ne narednog mjeseca, nego narednih mjeseci, možda i cijelu godinu dana.
Dolores je turistička vodičkinja u Kotoru, najposjećenijoj izletničkoj destinaciji u Crnoj Gori. Umjesto da dočekuje goste koji se svakodnevno iskrcavaju sa velikih mediteranskih kruzera, Dolores ovih dana upisuje otkaze turističkih tura.
Ove godine tu predsezonu smo izgubili potpuno. Što će biti sa sezonom i sa podsezonom, ne znam, obzirom na sve te regule, sva ta pravila koja ćemo morati da poštujemo. Otkazivanja su stalna i svakodnevna. Upravo danas moje koleginici otkazale 5, ja mislim, grupa Hrvatske, prije neki dan meni Italijani otkazali, tako da ove godine, iako bude turizma, bit će ga jako malo i jako će biti male zarade.
Kao većina njenih kolega iz branše, Dolores je freelancer i radi po ugovoru sa turističkim agencijama. Kako je riječ o sezonskom poslu, zaradu, kad je ima, treba rastegnuti na cijelu godinu i to je prava umjetnost življenja, kaže naša sagovornica. Sada kada zarade nema, dodaje, govorimo o umjetnosti preživljavanja. Pitamo da li pomažu državne ekonomske mjere kao što je moratorium na otplatu bankarskih kredita.
Moj muž kad se raspitivao za taj kredit, to je ispalo na kraju da bi se više vratilo novca nego što bismo mi bili u plusu i da bi nam koristilo to. Tako da nismo pristali na to, nego ćemo nastaviti da ga plaćamo tako kako smo i krenuli prije godinu dana.
Iako zaljubljena u svoj posao, Dolores se pomirila sa tim da mora tražiti novi koji će biti glavni izvor prihoda. No, kako naći posao u situaciji kada se mnoga preduzeća bore za opstanak?
E sada, kako naći posao u ovoj situaciji kada se daju otkazi? A obzirom da neće biti puno turista, teško da će se tražiti novi radnici. Tako da smo baš u teškoj situaciji. Razmišljam što znam da radim. Znam da pravim kolače, znam da pravim predstave, znam da prevodim i tako neke stvari, pa valjda pa i uspijem nešto početi da rabotam.
Dolores nas vodi i u šetnju kotorom, koji je drugačiji od kada nema kruzera.
On je po meni najljepši na svijetu. Bio on pun ili prazan, on uvijek je najljepši, ali mi nekako tužan. Bez svih onih ljudi koji graju, koji šetaju, koji se guraju, koji beštimaju na kraju krajeva što će nam ovaj kruzer, što će nam ovi turisti, meni to sve nedostaje. Pogled na moj kotor danas je, kažem opet, tužan, ali je lijep, čist je, čuju se ptičice ujutro, prošetati se pored mora je potpuno drugi ugođaj, ali ipak ti ljudi nedostaju zato što ste navikli na njih, ali i nedostajaće, naravno njih financijski na kraju će se vidjeti u stvari koliko nedostaje sve to.
Od kada je izvjesno da nema posla, za Dolore se svakodnevica promijenila u mnogo čemu, a ostanak od kuće više nije samo odmor i vrijeme uživanja s porodicom, već i moranje.
Ja ću biti ovako iskrena, jer znam da nisam jedina koja na taj način razmišlja. Meni bar uvijek i to mi najviše ide na živce od svega. Sad ne znam kako će slušalci na kraju to shvatiti. One preporuke, družite se sa ukućanima, budite skupa, pričajte, pod navodnicima upoznajte se više. To je smiješno. Smiješno mi je zato što se porodice jako dobro znaju, uglavnom. Tako da to vrijeme sada provedeno doma je potpuno drugačije nego što je inače.
Dolores dodaje da je u njenoj četvoročlanoj familiji najvažnije održati vedar duh sa puno smijeha, zato sa svojom kćerkom i njenom prijateljicom snima kratke skečeve koje dijele na društvenim mrežama.
Morate biti pozitivni. Priznajem da se i meni desilo ovih 40 dana da sam upala u depresiju, da mi je bilo jako teško, da sam plakala. Zato ono, dođe vam taj neki moment i onda se lijepo isplačete i onda se vratite na staro, izađete lijepo na taracu, puca vam pogled na cijeli zaliv, udahnete malo freške arije i počnete ispočetka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Regionalna saradnja mogla bi da bude spas za ekonomije Zapadnog Balkana nakon pandemije koronavirusa, kaže za naš radio generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Maljinda Bregu. U Privrednoj komori Srbije istakli su da politike država odlučuju u kom pravcu će se ići na tom planu, dok u vladi i Ministarstvu trgovine za sada nisu komentarisali post-korona inicijative. Pripremio Zoran Glavonjić.
Koliko su ekonomije Zapadnog Balkana ugrožene koronavirusom, precizno su sredinom aprila izrazili eksperti Međunarodnog monetarnog fonda, prognozom da će BDP Srbije u 2020. biti 3% u minusu, Hrvatske 9%, isti pad predviđa se i za Crnu Goru, za Kosovo skoro duplo manje 5%, isto kao i za Albaniju, dok je predikcija BDP-a Severne Makedonije u ovoj godini pad za 4%. Realizacija inicijativa za jaču saradnju šest ekonomija Balkana stvorila bi uslove za bolji život građana, a šta nas konkretno može spasiti od poteškoća trebalo bi da kažu političke vođe i stručnjaci, jer pandemija koronavirusa je vanredna situacija koju prate neuobičajeni rizici. Kooperacija je neophodna i verujem da svi shvataju da soliranje nigde ne vodi, kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Maljinda Bregu iz nevladine organizacije Savet za regionalnu saradnju sa sedištem u Sarajevu. Prvi rezultat saradnje zemalja bivše Jugoslavije u uslovima karantina zbog COVID-19 su takozvani zeleni koridori, međunarodne transportne linije za prevoz životnih namirnica i drugih neophodnih roba, koji su otvoreni 13. marta. Dogovorom država Centralnoevropskog trgovinskog sporazuma CEFTA odobrena je lista hrane, lekova i medicinske opreme koja po ubrzanoj proceduri prelazi granice.
To je primjer koji je jako dobar, kako regionalna saradnja, kada postoji potreba da se onda svi mogu da organizuju i da dođe do nekih zajedničkih rješenja kako bi taj ekonomski život nesmetano tekao. Uveren sam, posle pandemije vlade i države Zapadnog Balkana će komunicirati i pokušati da nađu više tačaka saradnje osim ove osnovne, da ti lanci snabdevanja robom, repromaterijalom, sirovinama, proizvodima teku.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da će Srbija ove i sljedeće godine imati najbolju ekonomiju u Europi.
MMF je rekao da će Srbija da ima minus 3, što je najviši rast, odnosno najmanji mogući pad. Za sljedeću godinu su rekli za Srbiju 7,5% rast. Izračunajte, mi smo tu plus 4,5, kumulativno smo veći zato što nam je plus veći, dakle plus 4,6, 4,65. Kakva bajka, to vam je MMF rekao. Ako nam bude pad minus 3, ići će sigurno na 9. Ako nam bude pad minus 1, ići će će na 7,5. Ne znam kakvi će drugi rezultati, tuđi rezultati da budu, naši rezultati će biti bolji od toga. Samo da nas korona ne ubije.
Rekao je između ostalog krajem aprila Vučić na beogradskoj privatnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom Pink. Po podacima Saveta za regionalnu saradnju, težak udarac trpi turizam koji čini 10% ukupnog BDP-a regiona i navodi da je 42% turističkih agencija i operatera potvrdilo da smanjuje troškove, između ostalog otpuštanjem radnika. Kada se pandemija završi, nezaposlenost će najviše pogoditi one najslabije. Važno je uskladiti zajedničke aktivnosti za ekonomski oporavak nakon pandemije, ali i regionalni okvir kako bi se uspostavilo funkcionalno jedinstveno tržište na Zapadnom Balkanu, po uzoru na ono u Evropskoj uniji. U tome bi mogle da pomognu i inovacije privatnog sektora, kaže Maljinda Bregu iz Regionalnog saveta za saradnju. Nenad Đurđević iz Privredne komore Srbije kaže da je biznis zainteresovan za intenzivnije povezivanje, ali da politike država odlučuju u kom pravcu će se ići.
Ono što nedostaje, to je da se uradi jedna ozbiljna sektorska analiza prednosti Zapadnog Balkana kao celine i to šta Zapadni Balkan kao celina može da pruži kao jedinstveni prostor od saradnje na proizvodnji hrane, u povezivanju laboratorija, standardizacije, procedura, naročito posle ove pandemije, jer je evidentna međuzavisnost balkanskih ekonomija. Sada je samo pitanje da li želimo time da se bavimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Još ne čistite svoj mobitel? Trebali biste, a evo i kako. Krenete nekoga da dodirnete, ali zbog potrebe da se izbjegava fizički kontakt kojim se može proširiti koronavirus, ovih dana je dobar razlog za održavanje kontakta putem telefona. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Koliko dugo se zadržava? Pored toga što je veoma zarazan, koronavirus se pokazao i kao otporan, ostajući na površinama i u vazduhu dosta dugo vremena. Koliko dugo? Zavisi. Analiza objavljena 17. marta u The New England Journal of Medicine pokazuje da virus može biti aktivan u vazduhu do 3 sata, na bakrenim površinama do 4, na kartonu do 24 sata, a na plastici i na hrđajućem čeliku do 72 sata. Zbog opreza u prevenciji zaraze, Svjetska zdravstvena organizacija poziva ljude ne samo da često peru ruke, već i površine sa kojima su u dodiru. Mobilni telefoni spadaju u tu kategoriju. Pa, kako treba da čistite skupe telefone, a da ih ne oštetite? Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofobnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću postoji jednostavan i efikasan alternativni način – sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to, vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Ponovo teme iz Bosne i Hercegovine. Evropski sud za ljudska prava naložio je Bosni i Hercegovini da izmijeni izborni zakon kako bi se održali izbori u Mostaru kojih nema već 12 godina. Sud je presudio na osnovu tužbe Mostarke Irme Baralija. Već godinama u ovom gradu se dvije vladajuće stranke HDZ i SDA ne mogu dogovoriti o tome kako će izgledati organizacija grada. Mirsad Behram ima detalje.
Mostarka Irma Baralija, po čijoj tužbi je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu krajem oktobra prošle godine naložio parlamentu BiH da stvori uslove za održavanje lokalnih izbora u Mostaru, za naš radio kaže kako je izvjesno da se izbori u Mostaru u redovnom terminu u oktobru neće održati.
Vidjeli smo, nažalost, da se parlament Bosne i Hercegovine nije sastajao ni čak u ovim vanrednim okolnostima da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, jeli, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru.
Podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava je parlamentu BiH dao rok do 31. jula da omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru, a ukoliko to ni ovaj put ne učini, ovlašten je Ustavni sud BiH da intervenira. Da se može očekivati reakcija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, slaže se i ugledni profesor ustavnog prava iz Mostara, Nurko Pobrić.
To sam ja i ranije kazao, međutim, kada sam to govorio, nije bila aktivna ova epidemija, odnosno pandemija, koja sad može da na neki način dovede u pitanje i de facto regularnost izbora, iako odluku donese Ustavni sud Bosne i Hercegovine s obzirom na okolnosti koje je ta pandemija proizvela.
Treba podsjetiti da problem lokalnih izbora u Mostaru datira još iz 2010. godine, kada je Ustavni sud BiH na apelaciju hrvatskih stranaka poništio posebna izborna pravila za Mostar. Od tada u više navrata nije došlo do konačnog dogovora između ključnih stranaka u Mostaru, HDZ-a BiH i SDA, o novim izbornim pravilima. HDZ BiH se u principu zalaže za pravilo jedan čovjek, jedan glas, a s druge strane SDA u suštini zahtjeva da se Mostar organizira kao grad sa više općina koje su ujedno i izborne jedinice. Gradsko vijeće Mostara ne funkcionira od 2012. godine, a jedina vlast je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH, koji se tako nalazi u tehničkom mandatu. Već godinama budžet grada Mostara po odobrenju parlamenta Federacije BiH donosi gradonačelnik uz supotpis načelnika za financije iz reda Bošnjaka, za koje mjesto se vjeruje da na njega utiče SDA. Da je pitanje Mostara itekako važno uprkos pandemiji koronavirusa, saopćio je tokom posjete Mostaru i šef delegacije Evropske unije u BiH, austrijski diplomata Johan Zattler, kazavši kako se Mostar izričito spominje među 14 prioriteta koje je Evropska unija predstavila BiH vlastima. Debata o tome treba biti u parlamentu. Ohrabrujem da se nastavi tim putem, ali također znamo i da postoji presuda Evropskog suda za ljudska prava koja kaže da ako nema rješenja da će uskočiti Ustavni sud. Dozvolite mi da ponovim. Opcija koju ja preferiram je da se postigne političko rješenje u parlamentu. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović podsjeća da naredne sedmice ističe rok od 150 dana uoči izbora za njihovo raspisivanje.
Naš je stav, znači, ako ne bude preduvjeta za transparentno organiziranje ili potpuno zakonito organiziranje izbora, da razmislimo šta u tom slučaju raditi, odnosno ako se tako nešto i desi da to preispitujemo, kako se onda naći rješenje za Mostar samo, obzirom da već dugo vremena nismo odavili izborni proces.
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar Sale Marić izražava nadu da će se barem u Mostaru održati lokalni izbori, te tvrdi da je SDA oduvijek bila za njihovo održavanje.
Znači, SDA je isključivo za rješenje između političkih stranaka, bi najbolje rješenje bilo, ali ako se pocine u parlamentu, onda Ustavni sud ili Centralna izborna komisija negdje donese neku privremenu mjeru kako bi se izbori u gradu Mostaru konačno održali.
Mostarka Irma Baralija ipak vjeruje kako je sasvim izvjesno da će Ustavni sud BiH u augustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje koje će onda Centralna izborna komisija BiH sprovesti i da će se izbori desiti i to početkom naredne godine. Slaže se da, međutim, ne treba isključivo kriviti pandemiju koronavirusa, što parlament BiH očito neće uraditi svoj dio posla oko Mostara.
Nažalost, njima je sad pandemija došla samo kao savršen izgovor, ne samo da se ne dogovore oko Mostara, nego čak evo svjedoci smo i ove nove teme da se odgode izbori generalno u Bosni i Hercegovini, što bi bilo poražavajuće po demokratske procese u našoj zemlji.
Odgovarajući na pitanje o tome zašto već godinama nema dogovora o novim izbornim pravilima za Mostar, Baralija je kazala kako je suština u tome da su se, kako tvrdi, određeni politički krugovi uvukli u razne mračne radnje.
I sada je njima cilj ne toliko nužno da ostanu na vlasti zbog same vlasti, nego da ostanu na vlasti kako ne bi završili u zatvoru.
Kaže Baralija, ukazujući pritom na niz afera teških i po nekoliko desetina miliona eura, poput međunarodno finansiranog projekta kolektora i pročistača otpadnih voda, koji ni do dan danas nije u potpunosti zaživio. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini je izgrađeno 106 malih hidroelektrana, dok je u pripremi izgradnja dodatnih 333, podaci su nevladine organizacije Ekoakcija. Udruženja okupljena u koaliciju za zaštitu rijeka BiH zatražilo su od vlasti u BiH uvođenje moratorija na izgradnju malih hidroelektrana, zbog, kako navode, ugrožavanja rijeka. Upozoravaju da Bosna i Hercegovina nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima koji potpisuju ugovor o garantovanoj otkupnoj cijeni električne energije. Marija Augustinović.
20 mještana Foče u istočnoj Bosni ovih dana pokušavaju zaustaviti radove na izgradnji mini hidroelektrana na rijeci Bjelavi i njenoj pritoci Maloj Bjelavi. Jedan od njih je Miloš Vujčić, koji tvrdi da javna rasprava o izgradnji dviju hidroelektrana nikada nije održana, te da je jasno da će one nanijeti ogromnu štetu rijekama i životnoj sredini.
Nikad niko ništa nas nije pitao za ovo, samo su mašine došle i počeli ljudi da rade. Potpuno se uništava prirodnu okolinu, sve stavlja u cijev, tako da što se tiče nas i naše djece, tako da zaboravimo na rijeku, da nema još samo vazduh da nam uzmu i to je to.
Podršku mještanima Foče pružila je Koalicija za zaštitu rijeka BiH, koja okuplja više od 30 ekoloških organizacija. Iz ove koalicije tvrde da firma Srbinje Putevi iz Foče, osim koncesionog ugovora, nema dozvole za početak radova, zbog čega su protiv nje tužilaštvu Republike Srpske podnijeli krivičnu prijavu. Koordinator koalicije Miloš Orlić ističe da je investitor iskoristio situaciju pandemije koronavirusa u kojoj je kretanje građana ograničeno, javna okupljanja zabranjena, a inspekcijski nadzor otežan.
Znači, na prvom mjestu građevinsku dozvolu nema, onda nema ni ekološku, nema ni urbanističku. Zahtijevamo od tužilaštva da pokrene krivični postupak protiv investitora na osnovu ovih svih informacija koje imamo. Pokušavamo na bilo kakav način u zakonskom okviru da djelujemo.
U firmi Srbinje Putevi nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok su iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za naš radio potvrdili da nisu izdali nijednu dozvolu iz svoje nadležnosti za izgradnju mini hidroelektrana Bjelava i Mala Bjelava. Prema podacima Eko udruženja, u BiH je do danas izgrađeno 106 malih hidroelektrana, dok je u pripremi izgradnja više od 330. Među njima je i 15 planirano na rijeci Neretvici u općini Konjic, što je također izazvalo revolt mještana u tom dijelu Federacije BiH. Govori predstavnik organizacijskog odbora inicijative Pusti me da tečem, Arnel Mahmutović.
Mi smo od početka uvjereni da možemo pobijediti u ovoj borbi, iako smo bukvalno kao sami protiv svih. Imamo kritičnu masu koja je spremna, ako treba, i fizički braniti našu rijeku, jer je ovo crvena linija, dolina Neretve, odnosno klif, ovaj dio općine Konjic, je područje bukvalno koje su uvijek koristili eksploataciju sirovina, a mi za uzvrat nismo dobijali ništa. I sada je došlo do toga da hoće i našu rijeku, ali mislim to nećemo dopustiti.
Udruženja okupljena u koaliciju za zaštitu rijeka od vlasti u Bosni i Hercegovini traže uvođenje moratorija na izgradnju malih hidroelektrana. Anes Polić iz organizacije Ekoakcija upozorava da BiH nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima.
Tako uspješan biznis je moguć samo zahvaljujući modelu koji je uspostavljen, a to je da oni dobiju privilegovanu otkupnu cijenu koja je još podržana subvencijama koje plaćamo mi iz svog džepa. Međutim, takav model postoji samo za male hidroelektrane, otud je ovolika navala na naše rijeke.
A da vlastima u Bosni i Hercegovini nije u interesu očuvanje rijeka kao općeg dobra, smatra profesor Muriz Spahić, predsjednik Udruženja geografa u BiH i autor nekoliko naučnih radova posvećenih rijekama. Spahić naglašava da je struka potpuno isključena iz procesa koji se tiče izgradnje mini hidroelektrana.
Iz svog iskustva, jer se ja time bavim preko 40 godina, nikad mene i niko nije zvao da budem ili konsultant ili da dam svoje stručno mišljenje u vezi toga. Oni iza zakulisa, ono što se kazalo, provode svoje namjere i mjere. Mi gubimo totalno, dakle, hidrološki prirodni pejzaž.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.